Goeiemiddag, ek is Alida Potgieter van die Man Resou uitgewers. Baie welkom by hierdie gesprek. Christian.
Hallo Alida, sorry.
Nee, ek ters hoor. Baie welkom by hierdie gesprek oor Christian Bakker se nuwe boek Krokodil aan my skouer. Voor ek die bekendstellings doen, net die volgende op die skerm, dink ek, sal daar skyfies wees oor 'n kompetisie by NB Uitgewers, 'n Facebook kompetisie en dan ook inligting oor NB Uitgewers se groot Afrikaanse romanwedstryd. Krokodil aan my skouer is Christian se 8ste boek. Dis weer 'n roman soos sy heel eerste boek, nie kort verhale soos baie van sy ander stoffelboeke nie. Krokodil aan my skouer gaan oor die skrywer se vroeë vormingsjare en sluit aan by sy heel eerste roman, Die Lang Pad van Stoffel Matthysen, wat in 1998 verskyn het en steeds in druk is. 15 jaar na publikasie. Glo my, dit gebeur nie met alle Afrikaanse romans nie. Toe ek destyds met die manuskrip van Langpad gewerk het, was die aspek wat my die meeste beïndruk het, die eerlikheid, nugterheid en humor waarmee Christian skryf. So begin sy heel eerste boek. My naam is Stoffel Matthysen. Deur my eie te doen, het ek alles verloor. Die karakter Stoffel is, soos almal seker reeds weet, Christian se alter ego. 'n Groot eer het Christian onlangs te beurt geval. Hy is deur die groot internasionale tydskrif Condé Nast Traveler aangewys as een van die 25 top safari gidste in Afrika. En ja, ek okay. Ek wou juist gevra dat julle moet vir my hande klap. Hy is die enigste gids in Namibië wat ingesluit is in daardie lys. Ernst Grinling is 'n baie bekende en gewilde senior joernalis by die reistydskrif Weg. Hy het al 'n hele gerf toekenninge gekry vir sy journalistieke werk, Mondi en Paika tydskrif toekenninge, ATKV Media veertjies. Hy is ook in 2012 gekies as een van die Mail and Guardian se 200 top young South Africans. Ernst word beskryf as 'n adrenaline junkie met 'n appetit vir avontuur. So ek dink hy is net die regte persoon om met Christian te gesels. Ons gaan graag na hulle luister.
Baie dankie Alida en baie welkom vanmiddag. En julle almal. Christian, ek net vir interessante die laaste keer wat ek en Christian mekaar gesien het, was in December 2011 by die Etendeka vlaktes in die Palmwag konsessie in Damaraland. Ek het toevallig by hom vasgeloop in die Palmwag Lodge. Ons het een bier saam gedrink en toe ek weer sien is ek saam met hom uit op 'n safari en ons het 'n dag spandeer by die Desert Rhino Camp oorgebly. So op 'n manier, ja, ons ek wens eintlik regtig ons almal kan nou 'n vinnige tydreis onderneem en in plaas van in 'n bedompige, nie in 'n bedompige tent nie, maar in 'n tent omgewing. As jy net 'n dekke vlak dis was, dan voel alles dan nou 'n bietjie bedompig. Eerder te kon gesit het, né?
Ja. Nee, is net so. Nee, dit was 'n goeie safari, erns. Ek is bly ons kan kry weer kans om 'n bietjie safari te hou. Alles het hier in die Kaap.
Ja. En die wat ek baie vroeg kry terwyl ek jou boek gelees het, is dat jy's nie van nature gemaklik eintlik in stadsomgewings of dorpe of omring deur 'n klomp mense nie, maar hoe is dit tot dusver vir jou nou dat jy weer hier in Suid-Afrika in Stellenbosch opgedaag het?
Nee, kyk, ek is nou al 'n rukkie, ek is so 'n week al hierso, want dit was in die Parel het Johannes se dogter getrou en dit was my pa en my ma se 60ste huweliksherdenking. Is hulle hier?
Wow, dit verdien 'n ander klap.
Daar's julle. Ou, so ek het dan so 'n bietjie tydjie gehad om te akklimatiseer. Ek is saam met Masha hierso en sy het gesien daar was 'n oomblik in die waterfront wat ek 'n benoudheid oor my gekom het.
Jy amper 'n tipe internasionale incident kon veroorsaak.
Verstaan jy? Ja. En die stuur sy my weg. Maar ek is daarom nou al 'n bietjie gewoond.
Dit was seker by die body shop gewees, né? Nee.
Verstaan jy?
Jou nuwe boek, Krokodil aan my skouer, sedert die lang pad van Stoffel Matthysen in 98 verskyn het, is hierdie die eerste keer dat jy werklik weer terug tipe van 'n terugskouende verhaal skryf, meer tipe van 'n narratief, semi-autobiografiese roman, om het nou so te stel. Na verskeie boeke van Stoffel op Safari en Stoffel in Afrika, wat meer half in die genre van kortverhale was, wat het jy nou laat besluit om so, waar jy nou in jou lewe is, amper op pad 50 toe, wat het jy nou laat besluit om nou terug te kyk na jou vormingsjare?
Om die waarheid te sê, ek het gevoel, met daai boek wou ek skryf oor die dinge waarvan ek nog nooit in ander stories geskryf het nie. Ek wou oor die meer eenvoudige dinge skryf, minder hoë avonture, en ek wou meer 'n story skryf oor hoe ek gekom het om 'n lewe in die wildernis te kies, wat die invloede was, wat my eerste ervarings was en my eerste leerskole. Jy weet, dit is baie lekker om 'n story te skryf oor om 'n luiper te gaan vang of om 'n renosterstroper te gaan vang en daai tipe goed, maar die alledaagse werk van 'n veldwagter, veral as jy begin as 'n jong man, is nie gewoonlik nie so opwindend nie. Jy weet, en daar's baie rompslomp en jy bevind jouself in situasies waarvoor jy nie toegerus is nie. En dan moet jy sink of swem. En my vroeë jare, my eerste jare as 'n student veldwagter in 1987, het ek nooit werklik gesien as 'n betekenisvolle jaar, omdat daar nie sulke groot dinge gebeur het, jy weet nie. En toe uiteindelik toe ek bietjie daar dink ek maar, daai jaar was 'n geweldige jaar om 'n fondasie te lê vir my uitkyk op natuurbewaring, en dit het ook die saadjie geplant vir gemeenskapsnatuurbewaring. Daar op die Bosbokrand waar ek op 'n 4000 hektaar woudreservaat gesit het, omring deur 'n see van mensdom wat geen simpatie en geen sin in bewaring gesien het nie, oor elke dag vir hulle 'n oorlewingsstryd was, het toe vir my laat die eerste keer laat dink, nee, maar as jy die gemeenskappe en die mense om jou woudreservate of aan die rand van jou wildernisgebiede aan jou kant het, gaan jou werk baie makliker wees. En ek het op 'n baie primitiewe manier, het ek op amper per ongeluk daaroor gestruikel. Jy weet, gesê, hel, as ek hierdie uitheemse bome uitkap, dan kan ek dit beskikbaar stel aan die gemeenskappe, en dan sal hulle nie die inheemse houtsoorte steel nie. Jy weet, daai tipe goed. Dis goed, dit was die eerste openbaring van hoe natuurbewaring in derde wêreld armoedige omstandighede suksesvol kan wees.
Maar jou eerste kennismaking, of die eerste keer wat jy, en ek wil definitief nie die boek se verrassings te veel weggee tydens ons praatjie nie, maar het was toch vir my interessant en op 'n manier terugskouend humoristies, dat oor jou heel eerste betrekking by die Kweer Wildtuin, wil jy dalk net bietjie daarvan vertel?
Ja, nee, kyk, dit was 'n interessante situasie. Ek het pas gematrikuleer, ek was 'n baie rigtinglose jong man nadat ek gematrikuleer het, en ek het gedog 'n goeie manier om in die veld sal, of 'n cool manier om in die veld sal te wees, is om 'n filmmaker, 'n natuurfilmmaker te gaan word. En ek het gaan filmproduksies swat, en in my eerste semester al my vakke gepluk, en uit die aard van die saak, my ouers en my familie se teorieë oor my gestaaf. En toe wil ek 'n werk kry, en toe kry hulle my werk in die Kreer Wildtuin. Ja, ek dog, dis nou die coolste ding. Nou gaan ek veldwagter wees, ek wil gaan help met olifantstropers vang, en voorbrande doen, en al hierdie lekker dinge wat ek op die plaas gedoen het. En toe ek aankom, toe sit hulle my in die lakensstoor. Toe moes ek lakens stryk en vou, en uitstuur dat dit in die hitte van Skakuza oorgetrek kan word, en dit was vir my 'n redelike gatslag gewees. Maar ek het ook besef, daar is mense, dit gebeur nie oornag nie, jy moet iewers begin.
Ja, dit is ook seker iets wat mens toch kan leer uit daai
ritueel. Dit was vir my uiteindelik 'n baie interessante ervaring, want daar het ek begin om Shangaan byvoorbeeld baas te raak, want die ouens met wie ek gewerk het, was allemaal Shangaans.
En natuurlik, wat vir my nogal ook interessant was, en ek onthou in jou eerste roman, het jy vertel hoe die kinders verder op Noord in Afrika vir Stoffel Chuck Norris genoem het op sekere plekke
in die markte
en in die boek vertel jy dat in die semester wat jy wel filmstudies gedoen het, het jy jy vertel nogal tamelijk breedvoerig aan hoe jy 'n Camelman advertensie geskiet het en daar's iewers is daar nog so 'n draft file of iets waarschijnlijk van jou Camelman advertensie.
Ja, kyk, het was baie interessante tyd. Kyk, hulle het ons nie tabak advertensies oor SAIK gehad nie. Jy kom ons net op die grootskerm by Sterk Kennikor kon jy die Camel advertensies sien. En hy goed het ons baie beïndruk, hy ou en kakie daar deur die woude van Suid-Amerika. En ek dink dit was maar die hoogtepunt van my film maak studies was dat ek hy Camel advertensie gemaak het met 'n Afrika tema. Ja, en dit het nogal lekker gewerk, maar dit was ook maar die laaste.
Is ook vir my interessant om nou terugskouend te lees, want is redelijk algemene kennis, ek dink in terme van mense wat jou loopbaan en jou skryfwerk volg en dalk onderhoude met jou al gelees het, dat jy is vooral lief voor van die beeld van man alleen op jou slaaprol, miskien met jou koppie teen die Land Rover se wiel lê met jou hond dig by jou en 'n rollie of jou geweer by die rand. En in die boek vertel jy hoe jy as 'n baie jong seun, waarskynlik nog in die laerskool, ook met jou hond, ek dink jou hond was Saartjie geweest.
Tonka.
Ja. En jou windpiks ook so alleen in die veld gaan lê het. So dis dit daai saadjie is baie vroeg al geplant, nee.
Absoluut. Ek was baie vroeg beïndruk deur daai pioniersgees. Ek meen my broer Marius het vir my toe ek baie klein was, het hy vir my F.A. Venter se boeke gelees, Geknelde Land en daai goed. Dit het nogal 'n indruk gemaak op my. Ek het ook natuurlik western flicks gaan kyk in die inryteaters. En daar was 'n vir alle film Robert Redford film Jeremiah Johnson wat 'n groot impak op my lewe gemaak het. En natuurlik lees jy boeke soos Jock of the Bushveld en Jack London se White Fang, waar die hond nou weer inkom. So daai goed het 'n belangrike rol in my lewe gespeel. En ek dink dit daarmee saam dat ek nooit thuis gevoel het in die stad nie en dat ek, my pa se plaasie daar op die Elandsrivier was my ontsnapping gewees. So ja, dit is definitief waar 'n groot invloed en waar dinge begin het, ja.
Op bladsy 34 skryf jy, as ek reg onthou, was dit aan die einde van jou skoolloopbaan toe jy en 'n vriend na by die Limpopo bietjie uitgespan het en toe jy op 'n trop olifante laat in die aand gesien. En jy skryf daai besef, jy skryf jy wou ver van mense, ver van frustrasies en onsekerhede van groot word, jy wou ver van die onpeilbarehede van menslike gedrag gekom het. En dat daai besoek van die olifante was vir jou 'n uitnodiging, 'n bevel en 'n tipe oproep instruksie.
Nee, absoluut. Ek sal daai nag nooit in my lewe vergeet nie. En dit was een van die dae wat ek geweet het ek gaan 'n lewe in die wildernis maak. Is onthou ek. Jy weet en ek onthou wanneer dit gebeur het en waar dit gebeur het. En dit was een van die groot oomblikke. Jy weet, ek net dit was die eerste keer dat ek 'n trop olifante buite die Kruger Wildtuin gesien het. Jy weet, ek het nie geglo dit bestaan nie. Bestaan. En dis daar waar ek besluit dis hierdie plekke wat mens moet opsoek en wat mens moet oppas. Dis die plekke wat waar die natuur nog 'n kans staan teen die aanslag van die mens. Daar waar olifante kan vryloop buite 'n wildreservaat, buite 'n wildtuin. Dis daai areas wat in werklikheid die ware wildernis is. En ek het op sulke aande, ek sal aan nooit vergeet nie, het ek besluit om my lewe so te skik dat ek so kan lewe, dat ek 'n lewe daarvan kan maak.
Nou, dit is ongewonder terwyl ek die boek ook gelees het en ek weet nie of weet hoe die luisteraars daar voel of julle wat ook hier in gehoor is nie, maar ek dink maar alles in die lewe kom ook maar teen 'n prys. En ek dink mense is soms geneig as 'n buitestaande of as 'n leser om 'n bietjie van 'n weet 'n romantiese prentjie te kry van so 'n wildernis lewe van jy wat daar in die Etendeka vlaktes renosters soek en weet in jou lewe lei groot en grootliks volgens jou eie reëls en die natuur se reëls. Wat sal jy sê is die prys wat jy betaal? Is daar 'n prys vir die lewe wat jy lei daar?
Nee, is baie maklik. Nee, ek seker kyk, ek het toe ek groot geword het in Pretoria was ek akuut bewus van die feit dat ek nie inpas nie. Ek hoort nie daar nie. Ek is 'n buitestander. Ek is nie gelukkig hier nie. Die reëls en die regulasies van die skool waarna ek gegaan het, het vir my bedruk. Alles het my bedruk van die stad en om omring te wees deur massas. En ek het myself van voorgeneem, ek gaan hiervan wegkom. Die begin was nie maklik nie. Die baie areas waar ek gewerk het was uiters onromanties en uiters oninspirerend. Maar tog was dit elke keer was dit 'n stapie tot iets beters. Jy weet, my praktiese jaar, ek het gesukkel om werk te kry as 'n student veldwagter tydens my praktiese jaar omdat ek nog nie my militêre diens voltooi het nie. En niemand wou 'n ou aanstel wat nog nie in die army was nie, want hy moet volgende jaar army toe. So die enigste ouens wat my aangestel het was die ouens in die tuislande waar en nie eers in die tuislande soos Botswana waar jy Pilansberg gehad en daai plek en in die trustgronde, die areas wat nou nog moet ingelei word by die tuislande. En bewaring was 'n geweldige lae prioriteit in daai area en dit was net derde wêreldse armoede en jy probeer as 'n dom jong student jou werk doen en 'n verskil te probeer maak. So daai dele was nie maklik nie en baie keer as jy in daai omstandighede is, het jy gewonder wat maak jy hier en moet jy nie maar iets anders probeer nie. Aan die ander kant was die salarisse en is die salarisse nog steeds nie goed nie, maar dit maak nie 'n verskil nie. Ek daai besluit wat ek geneem het nog nooit berou nie en ek kan nie meer teruggaan na die samelewing toe nie. Ek is bly ek het dit op 'n manier gedoen, op 'n sinvolle manier gedoen, dat ek gaan studeer het, myself gekwalifiseer het en 'n sinvolle lewe daaruit gemaak het, maar ek weet nie of jy John Krakauer se Into the Wild gelees het nie. Ja. Jy weet, daai ouetjie, ek vereenselfig my 100% met hom, as ek nie ander geleenthede gehad het van beter geweet het nie, het ek waarskynlik gedoen wat hy gedoen het. Maar ja, dit is alles die moeite werd.
Yes. Nou dat ek my terug dink aan die Etendeka vlaktes, ek weet nie of almal hier in die tent bekend is met Tier nie, maar vir die van julle wat hom nie ken nie, of dalk bietjie weer verfrissel word, kan jy dalk net vlugtig net weer deur so kort katalogus hardloop van die teespoed wat Tier al beleef het en hoe dit met hom op die oomblik gaan.
In die eerste plek is hy uiters ongelukkig dat hy nie hier kan wees nie. Hy sê dit was nie in die memorandum of understanding nie en ek kan 'n brief van die hondeunie verwag binnekort. Hy hou nie daarvan om uitgesluit te word uit hierdie dinge nie. Dit gaan baie goed met hom. Hy word oud. Al die buite wat hy gekry het en die breuke wat hy opgetel het is nou op sy ou dag besig om teen hom te tel. So hy sukkel oor daai Etendeka klippe. Maar jy weet dan dra kom hy altyd op my nog steeds op my skouers rond as hy moeg raak. Maar hy's aangeval deur 'n luiperd, hy's al deur 3 brein hyenas gebyt, hy's onlangs deur 'n jakkals gebyt, hy's al deur 'n ratel gebyt, 2 slange, 'n boerbul het hom in die kop gebyt, sy oog is uit, 'n spoegkobra het 'n ander dag in sy enigste oog gespoeg, 2 great danes het 'n ander dag met hom tou getrek. Maar hy het nog niks geleer uit die proses nie.
En as ek weghoudou was die luiperd aanval die enigste van daai lang lys van droewige gebeurtenisse wat nie sy skuld was,
nee,
wat hy
was
self
hier, ja, hier daai keer was die luiperd honger. Dit was gelukkig, ja.
Jy skryf ook nogal breedvoerig oor die oor jou tyd in die weermag en spesifiek daai laaste deel rondom 1989, rondom die draai van dinge in die Bosoorlog en ja, met Namibië se onafhanklikheidswording. Ja. Hoe was dit vir jou om daai tyd in jou lewe nou weer te tipe half te herbesoek in jou geheue en wat het vir die sterkste uitgestaan?
Wel, ergens daai jaar, die jaar 1989, was vir my die mees betekenisvolste jaar van my lewe en dit was 'n uiters avontuurlike jaar met alle aspekte gekombineer. Ek het nooit enige militêre aspirasies gekoester nie. Ek was soos enige ander ou wat vir 2 jaar moes gaan. Ek was klaar gekwalifiseer as 'n natuurbewaarder en dis hoekom ek gesukkel het om werk te kry vir my praktiese jaar, want ek is nog nie in die weermag nie. Ek was die laaste groep wat 2 vol jare gedoen het, ons was die laaste diensplichtiges op die grens. En toe ek die dag by die Skobbelos moes inklaar, toe dink ek, dis die grootste tydmors. Ek kan nie glo ek is hier nie, ek weet nie, hierdie 2 jaar lê voor 'n berg, soos 'n berg voor my. Ek wil net eintlik 'n veldwagter wees, ek stel nie belang in hierdie kak nie. En toe ek 2 jaar later uit daai weermag uitstap, toe besef ek, ek sou dit vir niks in die lewe verruil nie. En ek, dit is van die betekenisvolste tye van my lewe gewees.
En ek dink saam met jou vorige ervaring in die soort van in die tuislandgebiede of op die rand van die tuislandgebiede, het jy veral in daai jaar daar in die Kapruwi spesifiek op een vlug waar jy baie wild gesien het, het dit by jou die hoë premie wat jy het in terme van bewaring en die noodsaak daarvan het dit by jou verskerp.
Dis presies die ding, Ernst. Ek het daar in die weermag in die Wes-Kapruwi op die Angola grens op die Kwando rivier was my eerste werklike ontmoeting met die ware wildernis. Jy weet, met die Afrika wildernis, waar daar nie 'n heining in sig is nie, waar die ekosisteem nog volledig is. Jy weet, en dit is wat ek daar geleer het. Jy weet, ek hoor nou baie stories na die tyd toe die weermag olifante geskiet het en bome gesloop het in die plekke waar hulle geopereer het, en dit mag miskien so gewees het, maar daar waar ek vir meer as 'n jaar gesit het, saam met van die beste offisiere wat ek, met beste mense wat ek in my lewe ontmoet het, het daai goed nie gebeur nie. Ons het 'n ander werk gehad om te doen, ons moes Unita ondersteun, maar terselfdertyd het ons die wild opgepas, en stroopers vasgetrek, en ons is daar weg, uit die Wes-Kapruwi, met 'n ekosisteem volledig, jy weet. So ek sal net graag meer wil hoor waar precies het die weermag so gestroop, want dit was nie waar ek was nie. Staan.
So, daar is so paar suggesties of so paar ongemakkelike vrae wat jy net so af los in die
precies
in die boek.
Ja.
Het dit opgetel.
Ja.
Ja. Kom ons gesels oor jou stoffel persona of jou stoffel alter ego. So net ter inleiding, hoe het jy destyds, toe jy jou eerste roman geskryf het in 98, hoe daai proses gebeur dat jy besluit het om, wat ek vermoed is, 'n bietjie afstand te kry tussen jou en die karakter, maar ja, hoe het jy aanvanklik op Stoffel Matthysen besluit?
Wel, kyk, die wonde was nog rou. Die die krokodil aanval was nog vars in die geheue. En ek wou myself eintlik daarvan distansieer. Het, en een van die grootste dinge wat ek gedoen het, was om die reis deur Afrika te begin. Jy weet, die tydsberekening was goed. Ek moes my lewe van vooraf begin, en Suid-Afrika was vry, en Afrika was besig om oop te maak vir almal. So dit was 'n interessante oefening om te sien hoe 'n jong Afrikaner in die res van Afrika, kort na die apartheid era, aanvaar gaan word. Maar ek wou fiksie skryf, want ek wou nie dit te autobiografies maak nie, want ek was nog seer oor die krokodil aanval self. En daarom, dis waar Stoffel begin het. En jy weet ek, dit was heel redelik eenvoudig. My naam is Christian, vernoem na Christian Daniel Oukamp, my Kaapse rebel op 'n grootjie. En Matthys Bakkes. Matthys Johannes Uys, my Vrystaatse boerekryger wat oupa grootjie wat doodgeskiet is in die oorlog. So ek het my 2 voorname gehad in plaas van Christian het ek Christoffel gemaak en die Chris weggegooi en die Matthysen was nog altyd vir my mooi van en my naam is Matthys, ek is trots op die naam en dis waar die naam vandaan gekom het.
Ja. En persoonlik dink ek soms weet is mense dalk te bemoeid met jy weet oor duidelike grens tussen fiksie en nie fiksie, maar soos ek verstaan uit jou, noem dit nou maar semi-autobiografiese vertellings, is meeste indien amper alles waaroor jy skryf het tot 'n mate regtig met jou gebeur, want ek meen, jy is toch baie persoonlike geskiedskrywing ook in hierdie boek.
Ja. kyk, soos ek gemaklik geraak het met skryf, en gemaklik geraak het om oor myself te skryf, dink ek, het die stories meer autobiografies geword. Maar nog steeds die naam Stoffel Matthys en behou. Hierdie, daar is min fiksie in hierdie boek. Daar is, ek gaan nie sê waar en wie nie, maar daar is min fiksie in die boek. En dit is, maar jy weet, en ek meeste van die karakters behou maar hulle werklike name. Net die ouwens, net die slechte ouwens kry skuilname. O, daar is een paar goeie ouwens wat nie hulle name genoem wil heen.
Ja, ja. Yep. Jy skryf ook in die boek bietjie oor die invloed wat, ek dink het was een boek van jou pa of jou pa se gunsteling boek geweest wat ook bietjie onder sensuur was, maar het is boek van Kwedu
Mutua. Ja.
Wil jy dalk net bietjie meer vertel oor sy invloed ook op jou vormingsjare?
Ja, dit is belangrik hoor. Dit is eintlik my ma het die boek vir my gegee. Ek skryf het ook so in die verhaal.
Yes.
Toe ek met 'n gebreekte been gelê het en frustreerd was as 'n hoërskoolseun. Het was haar pa se gunsteling boek. En hy het die boek gekoop net voordat dit soort van verban is of verwyder van die rakke af is. En dit was 'n boek wat geskryf is, maar baie mense weet wie Kwedu Mutua is. En is 'n boek wat hy geskryf het deur sy oogpunt oor hoe hy as 'n opgeleide tradisionele dokter geleer is deur sy seniors in die veld en hoe die mondelinge geskiedenis aan hom oorgedra is. Volgens die Zulu tradisie, die geskiedenis van uit die swart mense se oogpunt uit, maar uit die mondelingse tradisies, die legendes, die mites, die werklike geskiedenis, en het was vir my baie, daai boek het my verbeelding geweldig aangegryp as 'n jong seun, want het is vir my die anders perspektief, dit het nie vir my die F.A. Venter geknelde land perspektief gegee nie, dit het vir my die perspektief gegee het oor die ouwens wat suid gekom het, en in die wit mense vastgeloop het, en dit het, het ook my denke verander, en het my, uit die romantiek van Afrika, uit die Afrika oogpunt, uit die swart oogpunt, vir my baie mooi verduidelik, en dit het, die boek het een geweldige invloed op my leven gehad, ja.
Yes. Wanneer jy skryf, ek het voorgelees dat jy maak gebruik van een wildernis rekenaar of type oefenboek in big penne en sikke type dinge, is dit nog steeds hoe jy werk? Praat ons net bietjie deur jou proses, soos hoe en wanneer en waar het jy hierdie boek byvoorbeeld geskryf?
Ja, ek het bietjie opgevang met die tegnologie, maar ek skryf nog alles in langhand, maar dan tik ek het oor. My tweede geskryf is tik ek dan oor in op 'n rekenaar en dan word dit sommer dan redigeer ek dit sommer soos ek skryf. Ek het gevind dit werk nog goed, maar ek verkies nog steeds om die eerste manuskrip in langhand te skryf. Maar ek tik nou dan tik ek homself oor en dan redigeer ek terwyl ek tik. Vat lank, want ek tik nog net met een vinger en ek het net een hand.
Ja.
Maar het gaan al beter. Ja. Jullie gaan lang wag vir die volgende boek.
So, as jy, jy is nog nie op die iPad en die ding, of jy verkies die lange ding, is jy iemand wat, want daar is al tamelik gewag gemaak en tamelik geskryf ook in literêre sensies oor jou styl, oor jou prosa, die eerlikheid, die nugter, onopgesmukte teks, die amper half staccato, soos ek weet, jy skryf dikwels kort sinne, daar's 'n definitiewe styl hier ter sprake wat mens al in jou eerste boek kon opgetel het en wat jou al jou romans gaan in jou skryfwerk is dit iets wat jy ook aan doelbewus in gedagte hou? Is jy iemand wat byvoorbeeld meticulously edit, soos, of skryf jy ding deur en stuur het aan, of ja, hoe is daai proses?
Ek probeer soveel as moontlik in 'n sin te sê en so min woorde as moontlik. Dis hoekom ek hou van kort sinne. Ek hou nie van kommas nie, ek verkies punte. En En jy weet, so ek hou van a, en ek is al gekritiseer baie oor my staccato stijl, maar ek voel het die trefkracht. Ek voel, jy weet, die sin op sigself moet soveel moontlik sê in, in so min, min as moontlik woorde. En jy weet, ek hou van die kort stories, soos wie was die ou wat Dispatches geskryf het? Heller. Hy was een van die, hy was oorlogskorrespondent in Vietnam, nie Heller nie man, Her, Michael Her. Michael Her, hy, en hy, hy het baie krachtige kortverhale geskryf, een van sy kortverhale gaan so, 6 men went out on patrol today and only one came back, and he died before he could tell us what happened. Dit is een kortverhaal.
Ja.
Ja. Hemingway het een dag in sy kantoor ingestap en vir sy mense gesê, ek sal vir julle een story, een kort verhaal skryf en met een titel, een thema en een slot in 6 woorde. Wet my $1. Hulle wet om allemaal $1 en hy skryf op een stukkie papier en hy wys vir die stukkie papier. Op die stukkie papier staan geskryf for sale, baby shoes, never worn. Dit is een kort verhaal. En dit is dan, ek, sal nie, ek kom nie nabij nie, maar dit is die type goed waarvan ek hou.
Ja. Het jy, want das, wat vir my ook baie indrukwekkend van die, van die boek is, is die, die bijna forensiese detail, waarmee jy van amper half terloopse jeugherinneringe tot gesprekke en situasies van school, of het nou by die pro-arte school was, of in, op universiteit, of in, op die grens, waar oor jy skryf. En ek weet, jy het een besondere geheer, want ek was al bevoorig om, om langs die kampvuur te sit, waar jy een baie lang gedig voordra, foutloos. die, het jy die lopend dagboek gehou oor die jare, is daar notas of goed waarop jy kon teruggevallen, toe jy nou hierdie boek geskryf het?
Alles uit die geheer geskryf. Maar ek onthou die goed. Ja. Ek weet nie hoe nie. Ek kan nie vir sê hoe nie. Ek dink is omdat ek een waterkoppie was toe ek klein was. Ja. Ek dink dis die ding. Miskien het daar iets vastgesteek in die brein.
Ja. dis my interessant ook nou met, want ek het bijvoorbeeld nie dit geweet nie, en ek wil ook weer eens nie te veel goed weggeen nie, maar met Nelson Mandela wat oorlede is einde laas jaar, skryf jy kortliks ook oor een tamelike tyd, kolomtyd wat jy saam met hom kon spandeer het, toe jy hom op safari gevat het. Wat is jou blywende indruk daarvan, en miskien iets of een gedagte of twee wat nie in die boek self is nie, of ja, hoe was daai ervaring vir jou gewees?
Dit was een groot voorreg, en jy weet, belangrikste ding daar was, ek is pas uit die grens uit, ek skryf het so in die boek, jy weet, Jonas Avimbi is my held, en hier kom ek op safari saam met Nelson Mandela, en hier kry ons een kans om een kampvuur te deel, en te gesels, en te praat, en mekaar in die oë te kyk. Jy weet, ek dink ek sê dit alles maar in die boek, jy weet, ek het besef, nee, ok, dit is die pad om te loop.
Yes. En dit was, maar dit is ook, ek dink, een manier hoe jy dit opbou in die boek is, deur al jou ervarings, sluit ook aan by jou rol of jou besef van dat jy buitenstaander is, dat eintlik al van skool af, of vooral toe jy in die thuislande gaan werk het jy type van een ongemak begin voel met die heersende orde en hoe dinge gedoen is.
Kijk, ek het nog altyd een geweldige liefde, deernis, en respect vir swart mense gekoester. Sedert kan onthou. Jy weet, as het nie die bediende in die kombuis was nie, was het die tuinjong of die bouwers. Jy weet, en ek het nog altyd myself baie na aan hulle gevoel en my vereenselwig met die swart mense van Afrika. Die invloede, die boeke, soos Ndaba My Children, het 'n geweldige rol gespeel om daai gevoel te versterk. Maar toe ek op die Bosbokrand kom en ek sit in hierdie absolute omstandighede, het my oë oopgegaan. En jy het gesien, wat hier gebeur is nie reg nie. En jy moet dit ook besef. Maar dan is baie maklik om vir 'n ou te sê, om na die tyd te sê, jy was 'n politieke aktivis en so, dit was ek nooit nie. Ek het nog altyd terselfder tyd, hoewel my liefde vir die swart mense van Afrika, het nog altyd terselfder tyd een geweldige loyaliteit teenoor my eie mense getoon, want ek weet, hulle is ook Afrikaner, hulle is die witstam van Afrika. En as mens die gedrag vergelyk tussen ons en hulle, is het nie soveel verskillend nie. En ja, ek meen, ek weet net, ek kan vir jou eerlik sê, soos ek hier sit, voel ek baie meer thuis, saam met die Himbas en Hereros, Damaras en Riemvasmakers van die Kahoko veld, as saam met die wit mense van Stellenbosch.
Maar jy sal hulle boeke teken as hulle omkom.
Verseker.
sien ons bedoel met die eerlikheid en die onopgesmiktheid van alles. ek het nou amper my volgende vraag hier so verloor.
Nee, is reg. Is lekker.
Die stryd teen die rhinosterstropery, jy verklaar dit as 'n tipe, amper tipe manifeste ook in die boek, en jy verwys na 'n onlangse, relatief onlangse incident, het my nogal baie ontsteld, want ja. Toe ek laatst daar met jou was, het dit nog nie gebeur, nie. Het eintlik kort daarna gebeur.
Precies, ja.
Ja, hoe gaan dinge nou daar, en ja, wat kan die mens doen, behalwe om, ja.
Ergens die skrif is aan die muur, dit is nog glad nie naby soos wat in die Kreurwald en in Suid-Afrika gebeur nie, en die omstandighede is heel anders. Maar die systeem is in plek om 'n ramp te begin. Ons het tot dusver nog baie suksesvol gewees met gemeenskapsgerigte bewaring. Die mense aan ons kant gekry, werk nou saam met hulle. Hulle is 'n tradisievaste mense met 'n ingeboude bewaringsethiek in hulle kultuur. En dit maak ons werk baie maklik. Lae populasie, min menslike druk, onherbergsame landskap. Ek meen, daai Etendeka Lavas is die grootste renosterbewaarder in die area, want die ding is so damn klipperig. Niemand wil daar gaan poach nie, verstaan? Daai tipe goed. So ons was gelukkig tot dusver. Maar ons het 'n invloed van Chinese besigheidsmense, Chinese miners, hulle sien 'n geleentheid in die area, want daar is min mense, daar is min beheer, dis maklik om wetteloos te wees daar. Maar soos ek skryf in die boek, is die alles wat ons, elke ou wat gevang word, begin deur 'n plaaslike lid van die gemeenskap, 'n beeswagter of 'n bokwagter of 'n ou wat na water soek, wat 'n karkas optel. Hy het niks om te wen, niks om te verloor nie. Hy kom rapporteer dit. Hy kom rapporteer dit aan Save the Rhino Trust. Hy kom rapporteer dit aan die veldwagters, die gemeenskap veldwagters. Hulle volg dit op en het lei na arrestasie. Jy weet, ek sê nie, dit is 'n proses wat vir ewig gaan hou nie. Ek voel die daar is baie dinge teen die oorlewing van die renosters. Ek sien wat gebeur in Suid-Afrika, en alles wat in Suid-Afrika gebeur is klaar in die plek in Namibia. Ons sal ons bewaringspogings moet versterk, ons sal alle opsies moet navolg, nie net gemeenskapsgerigte bewaring nie, ook teenstroper operasies, inligtingsnetwerke, daar moet gepraat word met die Chinese ambassadeur, daar moet gepraat word met, allemaal moet betrek word. Die grootste fout, glo ek, op hierdie stadium, en ek het dit nie altyd so gesê nie, ek het stadig my opinie verander, daar moet 'n volslae verbanning wees op renosterhoring, want daar is nie genoeg renosters om die aanvraag vir renosterhoring ooit te bevredig nie. En daar is 'n sterk beweging in die sluikhandel om die renoster uit te wis as 'n spesie, so dat jy 'n nie hernubare bron het, so dat jy jou prys so hoog kan opstoot as moontlik. So die skrif is aan die muur, is baie, ons sit in 'n baie gevaarlike, baie sensitiewe situasie. Ons is nog dusver nog gelukkig in Namibië, maar ek glo ons is op geleende tyd en die moeilikheid gaan begin. Om die waarheid te sê, ons kan bly wees vir plekke soos Kreurwiltuin, waarin ons te so geskiet word. En dit is, ek dink, dit is die enigste rede hoekom het nog nie in, ten volle by ons gebeur het. Maar dit gaan nie die probleem oplos.
Maar solank jy daar in die Ballenwag konsessie is, moet die stoppers maar lig loop, vermoed ek.
Nee, nee, ons sal hulle vasvat, ou maand.
Die boek se titel is Krokodil aan my skouer, en jy skryf ook in die boek, herbesoek jy kortliks die incident in die dam. Ek dink amper jy het laas in jou eerste roman daaroor geskryf in Stof van Matthys. Hoe was dit nou om dit te herbesoek in die skryver van self, en hoe dink jy nou vandag terug aan die incident?
Nee, dit was baie makliker om dit hierdie keer te skryf. Ek onthou laas die eerste keer wat ek die incident beskryf het op papier, was vir my swaar. Dis 20 jaar later, 26 Februarie was het 20 jaar gelede. Tyd heel baie. Jy sien dinge uit 'n wyser oogpunt, jy weet hoekom het gebeur het. So dit was hierdie keer vir my baie makliker om daaroor te skryf. Die rede hoekom ek vir 'n tweede keer daaroor geskryf het, want elke keer vra iemand my om die fucking story te vertel, en is so gatvol daarvoor. Ek skryf het nou in elke boek, so dat hulle my nou nie meer vra nie. En nou sê net, koop enige een van my boeken en lees. Maar in elk geval, nee, hierdie keer was het makkeliker om te skryf, maar die titel, jy weet, jy juist verstaan hoekom die titel die so is. Het gaan nie oor die krokodil nie. Het gaan oor die bagasie waarmee jy groot word. Ook 'n krokodil.
Yes. Ja, en dat is uiteraard ook veel te leer uit die bagasie. En jou lewe sou radikaal anders uitgedraai het, as jy nie daai dag in die dam gespring het.
Ek het nog nie jou vraag klaar geantwoord, excuse toch. As ek dit is 20 jaar later, en ek kyk terug daarna, en ek sou dit vir niks verander het. Ek kan nog steeds, ek ry my kar, ek skiet my geweer, ek ry my wiele om. Ek was eintlik baie meer onhandig met twee hande.
ek het ook al, daar was een foto van jou in die koerant geweest. Ek dink, waar jy juist in die Kunene rivier gestaan het, met die geweer in die hand, waar daar ook krokodille natuurlijk is.
Ja, nee, kijk, dit was een noodgeval. Die kamp was bezig om weg te spoel en die...
Het was nou onlangs, twee jaar geleden.
So twee jaar terug, ja. Die Kunene het afgekom, is 'n geweldige, ja, is 2012. Geweldige vloede gehad, ons kamp het weggespoel, ons kamp wat op die suidoever van die rivier gestaan het, was skielik op 'n eiland in die middel van die rivier. En die ding is, ons personeelbehuising, uit die aard van die saak, is die eerste ding wat wegspoel. So die ouens moet hulle persoonlike besittings verwyder. Dan moet hulle deur die water loop met hulle persoonlike besitting uit hulle huise wat besig om rivier af te dryf te haal. Jy weet, in die plek kreool van krokodille, en die Kunene krokodille is veral agressief. Jy weet, jy moet jou werk doen. En ek het my getroue, Tier is my getroue genoot, maar my ander getroue genoot is my .44 revolver. Hy het my al twee keer my lewe gered en een keer my hond se lewe. So jy weet, in Ruger, you trust.
Waarin volgende met Stoffels skryfreise of dit?
'N bietjie stil nou. Daar's baie avonture, daar's 'n handvol kort verhale al klaar. Ek dink ek sal hierna terugbeweeg na veiliger grond, en weer terug gaan na die kort verhale avonture. Wat baie intussen gebeur. Maar tog, jy weet, nou, ek wil nie vasgevang word in 'n groef nie, en ek het juist hierdie boek geskryf om net 'n bietjie iets anders te probeer. Ek weet nie hoe dit ontvang gaan word nie, maar ek wou net iets anders bietjie doen vir 'n verandering. Maar ek is lief vir skryf, ek sal nooit ophou skryf nie, en jy weet, kort verhaal is, wat die Engelsman sê, instant gratification. Hy kom vinnig, jy weet, en jy kan hom lekker skryf, en hy is klaar en jy voel goed. Roman is bietjie meer van 'n uitdaging vir my. So ek dink ek sal bietjie teruggaan na die kort verhale net om in oefening te bly en dan sal ek maar weer kyk of ek 'n roman kan doen.
Yes. Is daar ons het nou 'n geleentheid vir enkele vrae die gehoor, as daar iemand is wat 'n vraag vir Christian wil vra? Ek dink ons het 'n hand daar. Daar is 'n mikrofoon vir die.
Ja. Hallo Christian.
Middag.
Van Jacob geword.
Jacob het 'n wilde bul geword wat in die Etendeka laag was deur 'n trop aanvaar is. Hy het groot geword in die trop, hy het uiteindelik die leier van die trop geword, hy het met ander bulle geveg en ander dag het hy deel van die voedselketting geword. Hy is gevang deur 'n leeu. Ja, ons dink.
Jacob was 'n Max Zeeburg.
Hy was 'n Max Gemsbok.
Max Gems, sorry, Max Gemsbok. Ja, ja. Ja, hiervoor?
Hy is nie in hierdie een nie, maar wil jy hom hoor? Het ons tyd? Dit is my gunsteling gedig. Okay. Nee, hy is nie hier in nie. Nee, hy is nie.
Ja, dit was die gedig wat jy op my kampvuur moes gelees het. Ja, dit is reg.
Ja. Ons kan 'n korter gedigje doen as jy wil.
Wat wil jy dalk 'n gedigje voor daai? Ek weet jy is
baie gedigje doen. Kom ons doen nou een wat ek en jy op die vlakte gedoen het.
Die een van Robert Service.
Nee, van Toon van der Heuvel.
Van Heuvel. Yes.
Okay,
goed.
So jy wil lus. Dis 'n vinnige eenie. Ja. Op die hoëveld waar dit oop is en die hemel wyd daarbo, waar kuddes waai gras huppel oor die veld, waar 'n mens nog vry kan asemhaal en in 'n God kan glo, staan my huisie wat ek moes verlaat vir geld. En as ek in die gange van die myn hier sit en droom oor die winde van die hoëveld ruim en vry, dan hoor ek nog die klinkel van my spore, saal en toom, savens as ek skaap of bees toe ry. In die hoëveld waar dit oop is, waar mens baie ver kan sien, die uilblou bring 'n knop dan in jou keel, staan my huisie nog en wag vir my, wag al vir 'n jaar of 10, waar bokkies tussen leigrafstene speel. En as die tering kwaai word en ek hoor die laaste fluit, dan sweef ek na die hoëveld op die wind, dan soek ek in die maanlig al die mooiste plekkies uit, waar ek kleiosse gemaak het as 'n kind. Die hoofveld so daaroor geskryf is, bestaan nie meer nie, maar Damaraland voel nog so.
baie dankie Christian, en baie dankie vir julle wat kom luister het ook. Ek soos ek nou hier sit, voel ek geweldig geïnspireerd. Ek sien baie uit na die twee biewe. En ek is seker julle gaan die boek geweldig geniet. Koop die boek, laat uit vir julle teken, en ek het gehoor, 'n voeltjie oor fluit, dat Marsha gaan fluit speel, terwyl Christian die boeke teken. So, daar's nog iets om na uit te sien.
Baie dankie. Ja, Marsha is 'n rooi Indiaan. Sy bly in Damaraland en sy speel 'n pragtige tradisionele fluit. En ek gaan net hier sit en boeke teken. As jy wil, dan sal sy julle besig hou met tradisionele musiek.
Van my kant af, dames en heren, baie dankie Christian, dankie Ernst, wat 'n lekker gesprek.